Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Memorijalnom formom razgovornika opraštamo se od Mirka Kovača, uglednog književnika bivše Jugoslavije, nedavno sahranjenog u Rovinju. Od Kovača su se oprostili mnogobrojni prijatelji iz svijeta književnosti filma. Filip David i Božo Koprivica, književnici iz Beograda, Predrag Lucić, književnik iz Splita, te poznati finski reditelji Veljko Bulajić, Lordan Zafranović, Rajko Grlić. Filip David je u oproštajnom govoru Kovača nazvao, citiramo, posljednjim piscem potonule Jugoslavije.
Mirka Kovača sam poznavao više od 50 godina. Mi smo se prvi put susreli zapravo na stranicama studentskog književnog lista koji je u ono vreme 60. godina bio izuzetno značajan književni list, zvao se Vidici, a urednik kulture u Vidicima bio Danilo Kiš. I Danilo Kiš, nismo se poznavali, Danilo Kiš je objavio u jednom broju jednu prozu Borislava Pekića, koji se tada potpisivao kao Adam Petrović, zato što je upravo bio izašao iz zatvora posle šestogodišnje robije, jer je pripadao demokratskoj omladini. Tu je bio jedan odlomak iz proze Mirka Kovača, iz romana koji će uskoro izaći, Gubilište, i jedna moja proza. Tako da nas je na neki način Danilo Kiš ujedinio dok se još nismo ni poznavali. A onda, posle nekoliko godina, u ediciji Prosvetinoj domaći pisi objavili smo knjige Danilo Kiš, Mirko Kovač, Bora Pekić i Moja malenkost. I odmah smo osjetili da smo po mnogo čemu bliski, po nekim pogledima na književnost, po tome što se okrećemo i nekoj zapadnoevropskoj tradiciji pored domaće i tako dalje. Zapravo, sasvim je prirodno bilo da smo počeli da se sastajemo i sastajali smo se jedno 4 ili 5 godina, bili smo jedna vrsta književne grupe, čitali smo i svoje tekstove, diskutovali o njima i tako. I tu je početak i poznanstva moga sa Mirkom Kovačem. Mi sa Mirkom Kovačem sam ostao prijatelj do posljednjih dana. Mogu reći da smo svi ostali prijatelji međusobno do prerane smrti Danila Kiša, umro je u 54. godini. To sad iz ove moje perspektive 70-godišnjaka izgleda jako, jako rano. A Bora Pekić, čovjek pun energije, pisac u pravom smislu, on isto nije poživio predugo. On je umro u 60. nekoj godini. To su za pisca zapravo najzrelije godine. Mirko Kovač je preminuo pre 2 mjeseca, to je jedan od, mogu reći, najtežih meni trenutaka u mom životu, jer, kažem, Mirka sam poznao 50 godina, preko 50 godina mi smo bili u stalnom kontaktu posle, i kad se naša književna grupa rasturila zato što je Kiš otišao u Pariz, Bora Pekić otišao u London, Mirko Kovač i ja smo ostali do 90. godina u neprekidnom kontaktu, a onda početkom 90. godina Mirko Kovač je i također morao da ode u egzil, jer je bio jedan najžešći kritičara Miloševićeg režima i bila mu je skrenuta pažnja da mora se skloni ako želi da sačuva živu glavu. I Mirko Kovač je negdje početkom 91. godine krenuo iz Beograda autobusom za Mađarsku sa svojom suprugom, sa 2 kofera. Jedini koji ih ispratio bio sam ja, zapravo na Trgu Slavija, Beogradskom Trgu Slavija. I to se činilo, meni je bilo vrlo teško, činilo mi se da je to rastanak za ko zna koliko godina. Međutim, mi smo nastavili da se dopisujemo pismima. I ta naša pisma, što je pravo čudo, svako je stizalo na adresu. Putujući preko onih ratnih područja, preko iskopanih rovova, preko zapaljenih sela, pobijenih ljudi, ono je stizalo svako na adresu. Ta pisma smo kasnije objavili u knjižnim pisama 1992. 1995. i mislim da je to jedan dokument o tome šta se onda događalo u ex-Jugoslaviji, kako se Jugoslavija raspadala i o nekim našim ličnim osjećanjima. Kasnije Mirko se nastanio u Rovinju. Naša prepiska više nije išla pismima, nego smo se dopisivali preko e-mail pošte, razgovarali preko Skype-a. Tačno svaki dan, sat i po 2 sata, mi smo razgovarali o knjigama koje smo pročitali, o filmovima koje smo vidjeli, ja sam njemu slao neke filme odavde, on je meni slao knjige iz Hrvatske. Stalno smo bili u kontaktu i mogu reći da ako sam pročitao neku knjigu ili ako je on pročitao neku knjigu ili video neki film, a nismo razgovarali o tome kao da je nismo pročitali ili kao da je taj film nisu vidjeli. Toliko nam je bilo neophodno i toliko smo imali potrebu da razmenjujemo mišljenje. Kada sam bio sad u Rovinju na sahrani Mirkovoj, popao sam se u njegovu sobu, sve je izgledalo kao da će istog trenutka nastaviti da piše, naočari na stolu, beleške pored kompjutera, sat kojim je on otprilike vreme procenivao koliko radi i tako. Sve je bilo na svom mjestu, samo nije bilo Mirka. Onda sam razgledao knjige okolo i vidio sam da zapravo i Mirko i ja imamo gotovo istovetnu biblioteku. Baš zato što smo stalno razgovarali o knjigama i o filmovima, sve knjige koje ima on, imao sam i ja. Gotovo da nisam našao ni jednu knjigu koja nije bila i u mojoj biblioteci. Bio sam na svoju veliku žalost eto, i posljednji govornik nad njegovim otvorenim grobom i do posljednjeg trenutka, to sam kasnije pričao, očekivao sam da će se nešto dogoditi kao što se dogodilo u njegovim romanima, gde ima često opise sahrane, onda se dogodi neka neobičnost, bizarnost ili sanduk ne može da uđe u ono grobno mesto ili se pojavi neki čuda koji pokvari sahranu. Međutim, sahrana je bila zaista odlično organizovana i od njegovog izdavača Sejda Serdarevića. Prisutni su bili sahrani najznačajnije ili značajne ličnosti iz ex-Jugoslavije, svih delova ex-Jugoslavije, iz Sarajeva, iz Zagreba, iz Podgorice, iz Beograda. Jer Mirko Kovač je pripadao zapravo svim tim književnostima. On je bio možda, kako sam ja u toj svoj reči nad grobom njegovim istakao, posljednji veliki pisac jedne velike, potonule, nestale Jugoslavije. I on se tu zapravo pridružio našim zajedničkim prijateljima Pekiću i Kišu u svom Rovinju koji je mnogo voleo, a zavolao ga tokom godina, u Istri koja mu je bila pružila utočište. I ta sahrana Mirkova je bila jedan vrlo tužan događaj, ali je uz prisustvo, kažem, ljudi koji teško da će se ikada skupiti takvi ljudi na jedno mesto. Mirko Kovač je, evo da kažem, pošto sam mu bio, mogu reći, to zaista prijatelj i on meni veliki prijatelj, je bio u ovakvoj grupi gdje su stvarno takve književne veličine kao što su Pekić i Kiš, da je bio najizvorniji talent. On je sve čega se dotakao u tom književnom nekom smislu pretvarao je u pravo književno zlato. Evo, neke od najboljih ex-jugoslovenskih filmova snimljeni su po njegovim scenarijima. Da vas podsjetim samo, Lisice, Mali vojnici, Večernja zvona, Pad Italije, Okupacija u 26 slika, Muke po mati, Duvanski put. On nije nikakvu školu završio za scenariste. Prvi put kad je seo da piše scenarij, napisao odličan scenarij. Napisao neke od najboljih eseja o ličnostima, portreta iz ex-jugoslovenske literature. 15 knjiga koje do sada izašlo sabranih dela njegovih u izdanju Zagrebačke frakture, urednik je bio Sejd Serdarević, dokazuju da je u svim žanrovima bio izvanredan, da su mu romani sjajni, da su mu eseji sjajni, pozorišne drame, filmska scenarija. Dva puta je dobio Ninovu nagradu, što je stvarno izuzetak. Dobio je Jandićevu nagradu, dobio je nagradu Kurcu, Holski, Herderovu nagradu. Mislim, ne samo što je za gradu Zrce, njegov posljednji roman, dobio sve moguće nagrade na prostorima ex-Jugoslavije. I u Hrvatskoj, i u Crnoj Gori, sve najvažnije nagrade. I njegov taj književni put kreće se zapravo od romana Gubilište do romana Gradu Zrcalu. Gubilište je bio roman izuzetno značajan za našu generaciju, jer to je bio roman koji kad se pojavio odmah je ukazao na jedan izvanredan talenat. I međutim, istovremeno je bio napadnut od onih ljudi koji su se tobože prepoznavali u likovima romana, a bilo je i političkih osuda koje su ono vreme 60. godina bile naročito opasne. Se govorilo da to sunce koje se pojavlja u romanu dolazi sa istoka, da je to komunizam, da je to Sovjetski savez, što je bila jedna vrlo, vrlo teška optužba. I u odbrani Gubilišta zapravo naša književna grupa, Pici koju sam već spominjao, mi smo na neki način učvrstili naše prijateljstvo. Mirko Kovač je bio na isti način i enfant terrible ex-jugoslovenske književnosti, jer njegovi romani, njegove pripovetke često su izazivali i otpore kod nekih ljudi, ali to su bili otpori koji nisu imali veze sa književnošću, nego politički otpori. Recimo, njegova zbirka pripovedaka Rane Luke Meštrovića dobila je Glišićevu nagradu u Valjevu, a onda je na zahtjev Saveza boraca posle nekoliko mjeseci ta nagrada oduzeta. Istina, koju godinu kasnije stiglo izvinjenje zbog oduzimanja nagrade i Mirko Kovač je bio pozvan u Valjevu da kao neka vrsta izvinjenja i tako. Uvek su njegove knjige, ono što je pisao, izazivale oštre reakcije ili s druge strane veliko prihvatanje. Ono što isto treba spomenuti, da je upravo pred svoj odlazak radio na završetku svog testamentarnog romana, dao mu je naslov Vrijeme koje se udaljava, gdje je, pošto sam imao prilike da pogledam taj rukopis, nedovršen rukopis, nedostaje kraj, nedostaje završena glava, ali sve što je napisao u tom rukopisu je zapravo omaž bio ljudima koje je poznavao, vremenu u kojem je živeo, gradu i gradovima u kojima je živeo. I tu su sjajni portreti iz vremena 60. i 70. godina, portreti pisani u stilu velikog portretiste i pisca koji je poznat i kao romancijer i kao sjajan portretista Elias Canetti. To je bio veliki Mirkov uzor, ali mislim da je on u svakom slučaju taj svoj uzor i dostigao. I bit će veliko zadovoljstvo onima koji vole i cene Mirka Kovača, takih je veoma, veoma mnogo u svim delovima bivše Jugoslavije, bit će im veliko zadovoljstvo kada, nadam se, do kraja godine bude objavljeni taj testamentarni autobiografsko-memoarski roman Mirka Kovača, Vrijeme koje se udaljava, u okviru njegovih sabranih dela, a to obećanje postoji već od Sejda Sedarevića, njegovog izdavača. Mirko nije bio siguran da će dovršiti sa taj svoj roman, roman biografiju, roman memoare, kako hoćete, roman portrete, Vrijeme koje se udaljava. Kada je u jednom trenutku izašao sa terapije iz bolnice, on mi se javio i rekao mi je, nada se da ću imati snage da završim ovo što sam započeo, ali nažalost nije imao snage da napiše to poslednje poglavlje. Međutim, ono što smo pregledali Sejd i ja, taj njegov rukopis, sve do samoga kraja je pregledano, sve je popravio, pročistio, tako da je to u književnom smislu zapravo završeno. To posljednje poglavlje o kojem Mirko govori, ja mislim da je to trebalo zapravo, da je to bilo na neki način prvo poglavlje od koga je počeo, jer kad smo razgovarali, kad smo se dopisivali, kad mi je opisivao šta je doživio na svom putu od Beograda do Rovinja, tamo negdje 90. godina, ja sam onda rekao, pa Mirko, to ti je gotov roman, kreni, piši taj roman. I Mirko je zapravo od te ideje da opiše svoj put od Beograda do Rovinja, zapravo krenuo od neke prošlosti, od nekih ranijih vremena, sa namerom da završno poglavlje zapravo bude taj put od Beograda do Rovinja. I nije stigao da napiše to završno poglavlje koje bi bilo veoma uzbudljivo. Međutim, tragovi tog nenapisanog poglavlja nalaze se u našim pismima 92-95, a nalaze se i u nekim tekstovima koje je napisao u svojim knjigama Pisanje ili nostalgija, Svjetanje mase. Znači, u njegovim već napisanim stvarima nalazi se zapravo i to poglavlje. Tako da Mirkovi čitaoci koji budu imali u rukama njegovo posljednje testamentarno delo, mogu da ga dopune sa ovim knjigama koje su se već pojavile u sabranim delima u Frakturi.
Mirko Kovač je pripadao čuvenom jugoslovenskom književnom kvartetu uz Danila Kiša, Borislava Pekića i Filipa Davida. Za književni angažman dobio je mnogobrojne međunarodne i domaće nagrade. Herderevu i nagradu Tuholski, Njegoševu, Andrićevu, Ninovu, nagradu Meša Selimović, Milovan Glišić, uglednu srednjeevropsku nagradu Vilenica, te nagrade Stefan Mitrov Ljubiša, Vladimir Nazor, August Šenova, Kiklop. Knjige su mu prevedene na desetak svjetskih jezika. U narednom prilogu čućemo fragment razgovora sa Mirkom Kovačem povodom nagrade Stefan Mitrov Ljubiša, a Kovač govori između ostalog i o prijateljima Danilo Kišu i Borislavu Pekiću.
Meni je bilo vrlo, vrlo drago u ovoj, što se tiče ove nagrade Stefan Mitrov Ljubiša, što mi to obrazloženje nagrade vrlo, vrlo godi. Ti ljudi u žiriju su bliski i mojim shvatanjima i mojim stavovima. I to uvijek raduje, a nagrade same po sebi meni u ovim godinama više i nisu potrebne, niti imaju neko posebno značenje, ali one jesu neka vrsta barometra koji oslikava na kraju krajeva društvo, stanje u društvu, barem ih ja tako doživljavam. Pa nagrada Stefan Mitrov Ljubiša pomaknula neke, šta ja znam, druge kriterije. Ja malo znam o toj nagradi istinski, malo sam pratio ko je sve tu nagradu dobio, ali sve u svemu su neke se stvari promijenile i ta nagrada nekako više znači samoj ovako sredini, društvu, nego meni osobno. Dobro, uvijek je nagrade pratilo to i uvijek su nekako zavisili od žire, oni koji se slažu i koji se ne slažu, to je dobro. Mislim, ja sam imao i problema s nagradama, recimo ta nagrada negdje 71. godine za najbolju knjigu pripovedaka zvala se Milovan Glišić, bi bila vrlo jedna fina nagrada, tek osnovana. Ona mi je oduzeta 2 godine kasnije jer je knjiga trebalo da se izbaci iz biblioteka, da se zabrani, tadašnji borci su digli bili galamu i tako da. Tako da se da su te polemike bile, to ja znam, mijenjale stvari na kraju krajeva. To sve malo pomalo mijenja nas, mijenja stvari oko nas. I oko Stefana Mitrova Ljubiše već sam čuo, ja ne pratim to dovoljno, ali već sam čuo da su se neki pisci pobunili u Crnoj Gori. Drugi su to branili, to stajalište žirija da se dodijeli knjiga za neko, ako hoćemo, za jednu knjigu koja je izašla prije koliko već 7 godina. Tako da je apostrofiran roman Grad u zrcalu, a ne baš ja kao pisac, evo, tako ako smijem reći. Toliko sam već rekao o tom romanu i ne znam više šta mogu novo reći. Ono što je bitno, vidim da je ovdje obrazloženje žirija, da je taj roman autobiografski. Ja se često pozivam na Singera koji je rekao da se autobiografija ne može napisati. Jer kad elementi biografski, istiniti, kako hoćete, pređu u knjigu, to ipak postaje fikcija. Ali bez tih elemenata nema fikcije. Grad u zrcalu jest po meni jedna melankolična knjiga, njena osnova jednim dijelom autobiografska, ali na kraju to je samo roman. Roman uvijek postavlja čitav niz pitanja i nedoumica, pa se raspravlja je li autobiografski ili nije, što je istinito ili ne, je li neka ličnost stvarna, je li takva osoba postavlja i tako dalje. To često može dovesti i do nesporazuma. Ja sam lično imao i problema da se neko prepozna, pa me onda ispravljaju, demantuju i tako dalje. Nabokov je tvrdio da je mašta jača od stvarnosti. Roman je posebna vrsta istine. Moj narator uvijek je u prvom licu. I kad ja napišem moja majka, moj otac, obično misle da je to doista moja majka i moj otac, ja još nikad nisam uzeo nijedan detalj iz njihovih života, niti bih to ikad učinio. Mi moramo razlikovati naratora od pisca i to je bitna stvar u ovoj knjizi. Nemam ništa protiv što se piše da je ona autobiografska, jer ja sam to i želio, ali ponavljam, Singer je rekao, autobiografija se ne može napisati.
Tu su bili Danilo Kiš, Filip David, ja, Pekić i Miro Glavurtić. I mi smo se nalazili zapravo kod Pekića. Kiš nije volio nikakve organizacije. Pekić je bio nekako čovjek uvijek sa nekom željom da se nešto organizira, da se nešto napravi, neka grupa, da se napravi neka... Uostalo morate znati da je on zbog toga što je kao vrlo mlad, bio je gimnazijalac, pravio socijaldemokratsku stranku Omladine Srbije i zbog toga je bio osuđen najprije tražio, čak je tužilac tražio smrtnu kaznu, osuđen najprije na 15 godina, održao 6 godina. Dakle, on je volio to društvo i on je inače bio strašno druželjubiv čovjek. To je bio čovjek koji je mogao da bdije cijelu noć u kafani, da pije, da ide po barovima i da sutra normalno radi. Mislim, tu energiju, taj sklop stvari kod njega, to je bilo nešto stvarno čudesno. Ja sam s njim puno vremena provio, možda više nego sa bilo kojim iz naše grupe. Mi smo se družili i noću. Ja nisam nikad pio, nisam nikad bio od tih ljudi, ali sam se družio sa velikim brojem tih boema, pijanaca i nije mi ništa smetalo što ne pijem, nije mi bila potrebna ta vrsta zadovoljstva. On je radio kao filmski scenarista pod nekim drugim imenom, jer ono kad izašao iz zatvora nije mogao pod svojim imenom ni objavljivati. Ja sam ga u Sarajevu recimo nosio na leđima, a on je uvijek bio duhovit, on je bio. Ja sam ga nosio na leđima iz hotel bara Evrope do onog hotela, kako se zove, onaj prvi na Čošku i Bristol, nije Bristol ili je. Dakle, ti nije bilo daleko, ali otako mrtav, pijan, on meni kaže, e, dragi moj Kovač, ti sada nosiš na svojim leđima teret srpske književnosti. Mislim, to je bilo stvarno ono, pijen, mrtav pijen. Ja ga nosim i on tako ima smisla za takav humorni detalj koji je fascinantan. Inače, čovjek humora bio, čovjek duha, čovjek pameti, obrazovan, izuzetan po svim svojim mjerilima. On je sam, Pekić, imao običaj za sebe reći, ja sam racionalni pisac, ja nisam talentovan. To je on govorio, ali to je bilo u jednom smislu dobrom, estetičnom. Dakle, ja sam čovjek rada, čovjek promislim o svakoj temi koju radim. Mogao je on o svemu da piše i na svim mogućim. Dakle, ne radi se da nije imao talenta. To su njegove bili malo ovako finese te književne. On je bio radan, obrazovan, on je bio erudit, on je poznavao stvari fantastično. Mislim, kad je nešto trebao da radi, to je radio temeljito. To su bili, da ste vi vidjeli recimo njegove radne sobe, to su bili table, ploče sa ceduljicama, sa likovima, to su bile genealogije porodica koje je on opisivao, to su bili poslovi. Ja mislim da ne znam pisa iz naše generacije koji je tako temeljito radio, iskopavao svaki detalj, a vjerujte mi, sve što je u njegovim knjigama ne treba više nikad nigdje provjeravati. To je potpuno provjereno i to je potpuno tačno. Kiš je bio nešto drugo. Kiš je bio temperament. To je bio jedan vulkan, jedna erupcija strašna. Kad je on pisao knjigu, on je pisao u ogromnim količinama. To recimo niko ne zna. To ja znam izbliza s kojim sam se družio, s kojim sam radio. Na Bledu smo nekoliko mjeseci zajedno bili u soba do sobe kad je on radio Peščanik. Dakle, on je napisao 1000 strana Peščanika, a od toga je ostalo možda ne znam koliko je Peščanik, 300 strana recimo. Jer Kiš je bio onaj koji briše, onaj koji uništava tekst, ono što je radio. On kaže, bila bi me sramota, on često meni znao reći, bila bi me sramota da neko nađe ovaj moj otpad. Dakle, on je bio od pisaca koji je pravi selektor onako svojih vlastitih tekstova. Da on se držao ono Andrićevo, ako je to tačno, da je važnija gumica od olovke. Dakle, on je brisao na jedan čudan način. Ja sam uvijek kad negdje putujem vani donosio mu flomastere, jer je on samo velikim debelim flomasterima križao svoje tekstove.
Božo Koprivica, poznati književni kritičar iz Beograda, esejist i dramaturg, također je drugovao, rekli bismo, u životu i u književnosti sa Mirkom Kovačem. Koprivica govori o literarnoj originalnosti Kovačevih knjiga i filmskih scenarija, te o rovinskoj atmosferi ispraćaja poznatog književnika.
Kovač je svoju smrt na veliki način pretvorio u literaturu, zato što on sve, kao što ima u onom romanu Uvod u drugi život, ili u njegovim pričama ili scenarijima, uvijek ima nečeg autobiografskog. Naravno da njegove smrti bilo nečeg autobiografskog, ali eto, tu smo se skupili, bili u Rovinju. Njegovi prijatelji, mislim da je to bila neki način njegova želja. I dok smo sjedili u bašti njegove te kuće i njegove kuće i Bobe Matić, njegove stopanice, slikarke, što rekao Vlaho Bogišić, to je bilo sahrano sa pozemnicama, onako. Neko društvo njegovih prijatelja, bili su tu Lordo Zafranović, pa Rajko Grlić, pa Boro Kreokopić, Tamara Nikčević, sad na nabran, bilo je pisaca iz Istre, bili su njegovi prijatelji, Filip David, naravno, i Vera. I Boba nam je pričala kako je prilikom Mirkovog boravka u Zagrebu, posljednjeg tog kad je bio u bolnici, pa je rekao da idi malo odmori se. I ona otišla do neke tamo bolničke kantine i kaže odjednom nikad nije ranije nije došao neki vrabac. Sletio na sto. A sad, pošto ja pričam u fusnotama, često je ptica u Mirkovim knjigama i scenarijima važan segment. Tako ima ono odličnu priču sjećanja šarenu pticu. Tako počinje poglavlje i ovog drugog izdanja Ruganje s dušom, knjige koja meni sad nekako pored Malvine izbija na prvo mjesto kad je Kovač u pitanju. I kaže, došao je taj vrabac i kaže, ostaje tu i onda ona mu je nešto dala od te hrane što je i nešto on se tu, kaže, nahranio i otišao. Vratila se ona kod Mirka u sobu, u bolnici i kaže, ispriča mu to što je bilo. A Mirko kaže, pa to je, kaže, vrabac. Sad sam, kaže, sanjao. Izašao, kaže, iz moje utrobe. On ima neku malu vrstu košmara i pričao o tom vrapcu. I sad smo sjedili posle sahrane na toj prelijepoj terasi i pričali smo, tako, sjećali se. I tu u tom vrtu, ispred Mirkove kuće, ima neka stara smokva. Sjećam mi kad sam ranije dolazio, nekako meni u nedostatku, pošto tu nešto stalo asfaltu. Tako sam i odrastao na ulici, pa imam neku želju za nekim tim idiličnim pejzažom i ja bi obično bišao da jedem smokve, ono, da ubiram. I odjedne mi sletilo, ne znam da li se tako kaže, ali reći ću i ja to, vrabac, dok su mi to pričali. I počela neka arija njihova, neki razgovor, neka harmonija. I to je trajalo jedno 15 minuta. I ja sam ušao, rekao, evo velim, evo Mirku, evo velim Bobu, onaj vrabac. I pitan je da li je se dešavalo to ranije. Nije, kaže. Eto tako. Ja kažem, pa ovo je Mirko izdražirao, kao što je njegov prijatelj, veliki pisac, Danilo Kiš izdražirao svoju sahranu, bio, mislim, taj dan i bio toliko lijep, kao da je, kada je Kiš umro 15. oktobra, kada je bila sahrana, 89. bio kao iz ranih jada, kao iz bašte, iz romana Bašta Pepe, ili tako. A Kovaču je bilo nešto od tako, neko sunce između te hercegovačke, crnogorske pripeke i onog blagog mediteranskog pejzaža. Još da ne zaboravim, bili na sahrani i jedna od najboljih, kako za mene najbolja jugoslovenska igračica, Jasna Selimović, stopanica, ajde opet da kažem, taj starinski žena, Bogdana Tanjević, koji bi Mirko bio veliki prijatelj, i ona je bila na sahrani, došla iz Trsta. Eto tako, bilo je to društvo. Dok smo iznosili kovčeg s Mirkovim tijelom, ja sam nekako očekivao da će on da se pojavi, kao što i sad postoje neki ljudi koji ja ne mogu da prihvatim da su otišli. I stalno mislim da će se on pojaviti sa nekim otmenim, onim svojim hodom. On je držao do tog, kao da je bio neki antički. Kao da je stalno je hodao i uvijek je birao neke lijepe cipele, kao da je bos. A bosi ljudi su blizu tlu, oni kao da pišu, ostavljaju trag kuda prođu. Ne samo perom, nego tako. Tako je on ostavio trag u jugoslovenskoj književnosti, mislim prije svega ne samo po tim temama koje on obuhvatio, nego on je gledao se u raznim žanrovima. Ovdje hoću da skrenem pažnju kako je Mirko jedan. Sad kad malo bolje pogledam, može biti najbolji scenarista jugoslovenskog filma. Ako imamo na umu njegove filmove Mali vojnici, to je film s početka 60-ih koji radi Bata Čengić o jednom dičaku koga tako tajno smještaju sa lažnim identitetom u jednom samostalnom gdje su ratna siroča, dakle djeca koja su, čije su roditelji stradali u ratu na partizanskoj strani, a on je njemačkog porijekla. I onda nastaje tu jedna jedna drama koja se izvršava. Tako što je užasno hrabar film i taj film je trebala pobjedi u Kanu krajem 60-ih, međutim bio nam štrajk zbog 68-me i nije se to desilo zato što su bili otkazane sve projekcije u Kanu. Pa onda on ima film u Lisice, za koji ja sad ne mogu da tvrdim, naravno Mihalkov je veliki reditelj, ali mora da gleda taj film. Taj film je i njemu je za njegovom suncu nečemu ni film. Vjerovatno to bilo neka vrsta, to je legitimno i u književnosti i na filmu. Pa ima okupaciju sa 26 slika, pa Italije. Pa Duvanski put, jedan film koji nije srećno snimljen, ali je veliki scenarij. Dakle, Mirko je i esejima, naravno, jer ja mislim da pisci najbolje pišu u pisima, podigao spomenik u ovom našem jeziku, pa neka ga svaku zove kako god hoće, ali mislim to je jedan isti jezik. I on je prosto tragao za tim zaboravljenim riječima, za riječima iz raznih krajeva Jugoslavije, tako da se on odlično snalazio u bilo kojem narječju, u bilo kojem dijalektu. I drugo, Mirko kao svaki veliki pisac uvijek istraživa ono o čemu piše, tako da kod njega imate apotekarski jezik, pa jezik kosa, pa jezik bojađija, pa jezik kao boja janta recimo, pa onda ima jezik svih konfesija, jevrejski jezik, jezik istočno-pravoslavni, katolički jezik, jezik fratara, jezik od baša, jezik boksera, jezik fotografa. To je čitav, ja sam rekao u jednom tekstu, pamjetnik na tom našem jeziku. Mirko je bio otmen u svemu, i u kostimu, i tome kako je znao on da dočeka čovjeka, da se nasmije, da i najteže stvari okrene šalu, da... A imao je težak život. I ali se on izborio da za neko svoje plemstvo, jer to je Bodler, pa... Boli plemstvo, kao što je to njegovo ruganje s dušom, omaž onim nakazama, onim ljudima izopćenim kod Dostojevskog, kod Foknera, pa sve tamo do luda, kod Šekspira. Luđak je u stvari vječno dijete, ili luđak je brzopotezni igrač, on bolje vidi stvari. Kao što je veliki pisac, bolje vidi stvari, bolje zna da oslika neku situaciju, bolje to svjetlo, bolje kamera postavljena kod njega, i naravno sve to ispričano u nekom ritmu koji je samo njegov, zato što je pisac se prepoznaje po tome što je on osobit. On tako piše, ja tako pišem, ja imam taj svoj ritam, taj svoj pečat, ja imam tu svoju izvrnutu utrobu, ili imam tu svoju, ono pokaže tu svoju iskrenost, a iskrenost je tome kao disanje, kao dribling, to se ne može kopirati. E, Kovač je bio pisac koji se ne može kopirati, neponovljiv, jedan od najvećih pisaca druge polovine i ovog malo što je zahvatio 21. vijeka. Ja sam se nadao da će živjeti do 90. neke kao u jednoj priči gdje neki ostarili pisac samo povlači se u svoju kuću i odbija razgovore. I samo sam to govorio dok sam pričao da će tako biti, da će pobijediti. Bolje samo mi je meni odgovarao, a što bi ja iznevjerio svoje prijatelje? Pekiće i Kiše koji su otišli sa istom boljkom. Tom najtežom.
Predrag Lucić, književnik iz Splita, govori o posljednjem susretu sa književnikom Mirkom Kovačem i o posljednjoj nagradi koju je dobio za filmski angažman.
Mirka Kovača sam posljednji put vidio dan prije nego što će otići iz Rovinja, u Zagreb iz kojeg se, nažalost, nije vratio. Došli smo, Boris Dežulović i ja, iz Motovuna i donijeli smo mu nagradu za 50 godina na filmu koja je ove godine dodijeljena njemu. Po prvi put jednom scenaristu i Mirku je ta nagrada stvarno puno značila. Bilo mi drago da se neko sjetio da je izbrojao te godine i on zbog bolesti nije mogao doći u Motovun, pa smo mi preuzeli po njegovoj želji tu nagradu, kako je rekao, njegovi suborci iz Ferala. I onda smo spustili do Rovinja, napravili mali show oko te predaje nagrada. Donijeli smo je u kartonskoj kutiji jedne pizzerije iz Motovuna i pozvonili na vrata kao catering za dodjelu nagrada za životno djelo. To ima svoju predpriču, jer smo Boris i ja prije nekih 8-9 mjeseci, krajem prošle godine, posjetili Mirka u Rovinju. Mirko bio odlično raspoložen, pričao mnoge anegdote iz mlađih dana. Bilo je to jedno druženje za koje mislim da svako ko je bio tamo poželio da nikad ne prestane. Tada smo popili Mirkovu nagradu nekoliko dana prije tog susreta. On je na sajmu knjiga u Puli dobio Kiklopa za životno djelo, a uz statuu Kiklopa je išla i boca one sjajne istarske biske. I onda Mirko i Boba su nas počastili tom biskom i onda smo poslije se Mirko zezo, eto, popili ste moje životno djelo. A o druženjima s Mirkom, to bi se moglo satima pričati. Ja sam ga upoznao još dok je živio u Beogradu. Prije toga sam ga naravno znao samo kao pisca. Zavolio njegove knjige, naročito Malvinu, Rane Luke, Meštrevića, onu fascinantnu Evropsku trulež. Mirka sam, dakle, uživo upoznao kao mlad novinar. Radili smo nekoliko intervjua što za Slobodnu Dalmaciju, što kasnije za Feral Tribune. I sjećam se da sam Mirku u njegovom beogradskom stanu, dok još mislim da mu nije bilo ni na kraj pameti da će se preseliti u Rovinj, u Istru. Sjećam se da sam mu pričao o svojoj fascinaciji unutrašnjošću Istre, koju sam baš malo prije tog jednog našeg intervjua proputovao. Pričao sam mu o Vodnjanu, Svetvinčentu, o tim tada skoro pa potpuno pustim mjestima gdje se on ni 45 godina je tada bilo od završetka drugog svjetskog rata, on još se vidjele njegove posljedice iseljavanja, depopulacije. I Mirko se doselio u Rovinj i onda smo se i tamo sretali i nakon tih prvih rovinjskih razgovora i intervjua za Feral, Mirko je vrlo brzo postao Feralov autor, pisao je tu svoju majstorsku kovačnicu, svoje antimemoare, mnoge tekstove. Mislim da je preko 100-150 tekstova napisao za Feral, nisam točno brojio, ali mislim da ih negdje ima toliko.
Mirko Kovač se literarnim, romaneskim i pripovjedačkim biserima vinuo u propileje književnosti bivšeg jugoslovenskog prostora. Kao intelektualac i britki polemičar, izazvao je mnoge kontroverze i u bivšoj Jugoslaviji, ali i u vrijeme agoničnog raspada zajedničke države te novonastalih država. Mihajlo Pantić, književnik iz Beograda, akcentuje najznačajnije tačke Kovačevog estetičkog poetikuma.
A uvijek kada ode neki veliki i značajni umetnik, a Mirko Kovač je bez sumnje bio važan i značajan pisac, ja imam osjećaj da kao da se završila neka istorijska priča, kao neka etapa. Konkretno u njegovom slučaju čini mi se da se njegovim odlaskom završava jedna velika priča o pritisku istorije i u prvom delu ideologije na svet književnosti na nekadašnjem južnoslovenskom, odnosno jugoslovenskom kulturnom prostoru, kako se to već danas kaže. Kovač je debitovao u književnosti u sedmoj deceniji prošlog veka i već njegovi prvi tekstovi izazvali vrlo veliko interesovanje i dobar odziv, pre svega kritike. Publiku će on dobiti kasnije kada objavi Rane Luke Meštrovića i kada za Vrata od utrobe dobije Ninovu nagradu, ali kažem, već u tim svojim prvim delima on se pokazao kao pisac vrlo jake, čak demonične imaginacije, koji u svetu, kako je sam govorio, želi da vidi ono što je nevidljivo, ono što je paralelno vidljivom svetu, a što bez ikakve sumnje, baš zato što je nevidljivo, vrlo snažno utiče na zbivanja u ovom našem svakidašnjem životu. I napravio je sazdao je u stvari jedan vrlo bogat, razuđen, razgranat, slojevit opus u svakom pogledu, da kažem, vredan čitalačke pažnje, a isto tako intrigantan zbog toga što je bio od onih pisaca koji nije pisao jednu knjigu. Kao što se zna, postoje pisci jedne knjige, odnosno pisci koji se nekako već na početku stabilizuju u svom stilu i onda ceo svoj život manje ili više pišu, variraju to što imaju da kažu, i postoje pisci koji se preobražavaju, pisci koji se menjaju iz knjige u knjigu. Ja sam Kovača, moram da kažem, pažljivo čitao negdje već od svojih studentskih dana. To je kraj osme decenije prošlog veka i bez ikakve sumnje bio je od onih pisaca koji umeju da vas, bez obzira na to da li vam se to negdje dopada, da li je saglasno sa nekim vašim afinitetima, bio je jedan od onih pisaca koji ume da vas protrese, da vas prene, da vas na neki način suoči sa samim sobom, zato što je bio, sam je bio, čini mi se, takav u svom pisanju. Bio je od onih pisaca koji pisanje shvataju kao, ne samo kao katarzu i kao ispovedanje, nego kao jedan način da vrlo snažno deluju rečima, odnosno onim što imaju da govore. I onda se desilo to što se desilo, raspala se Jugoslavija, Kovač je promenio mesto boravka, promenio je sredinu, promenio je književni kontekst, na kraju krajeva promenio je i književni izraz, promenio je jezik, ali je sve jedno, uprkos tome, ostao i dalje prisutan manje ili više u svim delovima nekadašnje zemlje, koja, bez obzira na to što više ne govori istim jezikom, taj jezik savršeno razume.
Thank you.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.